Her begynder Bjarne Skovlunds bog, Henrik Ørn. Indlæst som lydbog for Tellerup AV af Jørgen Petersen. Den 15-årige Henrik Ørn er født i året 1700 og bor på St. Thomas, en af de dansk-vestindiske øer. Han er søn af den velhavende købmand og skibsreder Antonius Ørn. Danskerne på St. Thomas importerer i tusindvis af slaver fra Afrika. Disse slaver betragtes på ingen måde som mennesker, men udelukkende som arbejdsdyr, der skal klare det hårde arbejde på øens sukkerplantager. Slaveskibet. Sejler i sigte. Råbet kom uendelig langt bortefra, og det varede lidt før ordenes betydning trængte igennem søvntågerne omkring Henrik Ørns hjerne. Han havde mest lyst til at sove videre, men det var udelukket. Hans far, købmand og skibsreder Antonius Ørn, forventede at se sin søn på dækket, når der blev meldt fra udkikken. Også selvom det var tidlig morgen, og de netop havde ligget underdrejet i 3 døgn storm, uden at få mere end nogle ganske få timer søvn hver nat. Efter al sandsynlighed ville faren overlade afgørelserne om skibets bevægelser til ham, hvis der skulle foretages kursændring på grund af den fremmede sejler. Når købmand Ørn var på havet med sin 15-årige søn, lod han ham omsætte de mange timers teori om sømandskab og navigation fra bøgerne hjemme i Charlotte Amalie til praksis. Han overvågede nøje hver kommando, og det var ikke altid faderlig stolthed, der prægede hans kommentarer bagefter. Henrik sprang ud af køjen og trak i tøjet. Det ganske lille luk af forud for chefskahytten, agter, virkede beklumret. Luften var tung og dårlig at indånde. Lukaget var ikke beregnet til 2 mand, ikke engang til 2 store drenge. I køjen ved siden af Henriks sov Jan Brooks stadig. Han var heldig. Han kunne bare sove videre. Ingen forventede, at han skulle komme faren op på dækket, og ingen ville drømme om at overlade ham kommandoen i blot 2 minutter, medmindre de havde lyst til at svømme resten af vejen til St. Thomas. Jan vidste ikke meget mere om havet, end at vandet var vådt, og at man kunne drukne i det. Han var søn af en købmand i New York, og skulle tilbringe 1 år hos købmand Ørn, som led i sin uddannelse. Det ville blive lange dage med pennefjer og blæk for hans vedkommende. På trods af sin søvnighed var Henrik glad for ikke at være i hans sko. Men på den anden side kunne han godt tænke sig at være i hans køje lige nu. Jan så ud til at have det uforskammet behageligt. Henrik ruskede ham vågen. Vi har et skib i sigte. Vil du med op og kigge? Jan Brooks var for høflig til at sige nej, men det kunne ses på ham, at han helst ville have sovet videre. Han svingede langsomt benene ud af køjen og rakte efter sit tøj. Er vi ved at være fremme? Overhovedet ikke. Det var mindst 1 par dage endnu. Vi må være i nærheden af Kaikosøerne. Kaikosøerne? Henrik sukkede lidt irriteret. Dagen før stormen havde han omhyggeligt udpeget den sidste del af deres sejlrute på kortet for Jan. Fra Charleston i North Carolina til St. Thomas i Vestindien. Han havde også vist ham Kaikosøerne, der er den sydligste gruppe i den lange kæde af øer, som på de engelske søkort blev kaldt The Bahamas. Vi kan måske se dem fra dækket nu. Skynd dig lidt, sagde Henrik og gik i forvejen. Hans far stod på skansen agter med den lange kikkert for øjet. Henrik havde lagt mærke til, at folk ofte kiggede en smule forbavset, første gang de så ham og hans far sammen. De havde begge slægten Ørns dominerende ansigtstræk, høje kindben, let skrå øjne og en stor buet næse. Men af krop var de vidt forskellige. Allerede nu som 15-årig så Henrik næsten sin far over hovedet. Han var langlemmet, nærmest spinkel, og Vestindiens stærke sol havde bleget hans skulderlange, lysblonde hår hvidt. Faren derimod var lille og bred, tæt i kroppen, mørkhåret og havde meget kraftige arme og ben. Han er hårdt medtaget af stormen, den kal, sagde Ørn. Lidt efter hævede han stemmen, Det er en forbandet slavehandler. Henrik tog ikke øjnene fra den fremmede sejler, men han fornemmede tydeligt den pludselige spænding mellem folkene på dækket. De hadede slaveskibe og lagde sig villigt på en kurs, der forsinkede deres hjemkomst flere dage for at undgå at komme i nærheden af dem. Med sin last af sorte, der i månedsvis havde væltet sig i deres eget skidt i de overfyldte lastrum, stank en slaveskude værre end en ulykke. En hver, som havde været så uheldig eller så utilgiveligt klodset at regne op i deres læside, vidste, hvordan helvedes svovlpøle måtte stinke. En utrolig kvælende hørm, der bredte sig milevidt over havet i vindretningen. Hærdede matroser, folk som dagligt med den største selvfølgelighed bankede miderne ud af beskøjterne og fejede dem af bordet, før de satte tænderne i, kunne hænge over reglingen og brække sig gudsjammerligt i timevis ved det mindste pust af stanken fra en slavefragter. Henrik havde aldrig selv prøvet det, kun hørt om det. De slaveskibe, der kom ind til Charlotte Amalie, var ikke helt så slemme. Kaptajnerne havde altid sørget for, at der var renset godt ud og klaret op overalt, inden de gik i havn. Jan Brooks kom på dæk og stillede sig tæt ved siden af Henrik, der dog knap lagde mærke til ham. En tanke var slået ned i ham. Skulle han sige det til faren nu? Det kunne næsten ikke udsættes længere. De ville snart være hjemme, og så hørte han det måske af omveje, og det måtte i hvert fald ikke ske. Så blev det hele bare meget værre. Nej, han kunne lige så godt springe som krybe i det med det samme. Nu vi taler om slag.